mɔgɔ ba kelen ɲɔgɔnna de tun welelen don ɲɛnama ye lisali kɛnɛ nin kan kunun karidon na jamanakuntigi dagayɔrɔ Maison Blanche kɔnɔna na. Président Biden ka tasibila kumakanw na a ye lakɛɲɛli kɛ Lameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛkɛbaaw ye dalakan minnu ta ka u kɛ u sinsinbere ye ka hɔrɔnyali sɔrɔ Angleterre jamana bolo san 1976 waati la ani an bɛ don min na iko bi Lameriki jamana ka segin a kɔrɔlen ma a ka ɲɔngirili kɔfɛ k'a sababu kɛ coronavirus bana ye. Nin ye a san 245 ye. An ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ masakɛw bolo minnu tun yɔrɔ ka jan an na kosɛbɛ. Bi an labɛnnen don ka an ka hɔrɔnya ta ka bɔ banakisɛ jugu mɔgɔ fagala bolo a ka saranganiw la jamana sɔrɔdasikulu ani foroba cakɛda baarakɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu tun welelen don tasi bila kɛnɛ nin kan ye. An ye se sɔrɔ coronavirus bana kan fɔlɔ a ka fɔ la nga a ye a fara kan k'a fɔ aw kana aw yɛrɛ labila dɛ sabula coronavirus bɛ yen halisa. Sema kala kosɛbɛ. An bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko banakisɛ nin ye ɲɛkura ta ni a bɛ wele nazarakan na ko variante kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ wele ko delta o ye o dɔ ye. Biden ye tasi bila kɛ mɔgɔ minnu fatura ka sababu kɛ coronavirus ye Lameriki jamana kan ye minnu jate bɛ an bɛ don min na iko bi mɔgɔ 600,000 la. A tilala ka sinsin a kan ne jigitugu kumakanw ye ne layidu fana ye k'a fɔ ko ale ka fanga bɛ ka ɲɛ sɔrɔ taabolo jugu dɔw la minnu tun kɛra sababu ye ka fitinɛ jugu bila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛla la fo ka taa se u farali ma ni a waleyara Donald Trump ka fanga kɔnɔna na a ka fɔla u fitinɛ ninnu olu fɔlila ka sumaya. San tɛmɛnen kɔnɔna na an tɛmɛna don gɛlɛnba dɔw de fɛ a ka fɔla nga an bɛ yɔrɔ min na iko bi an ka siniɲɛsigi lafiya manakun mɛnɛna kaban.